Frú forseti, við greiðum hér atkvæði heimildarákvæði í sóttvarnalögum til bráðabirgða til rúmlega 8 vikna til að tryggja það að sóttvarnayfirvöld hafi þau tæki í höndunum sem þarf til þess að halda áfram að berjast við og stemma stigu við faraldrinum og þingflokkur Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs mun greiða atkvæði með þessu frumvarpi enda mikilvægur þáttur í því að koma okkur öllum eins heilum og lítsköttuðum í gegnum þennan faraldur og kostur er.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þriðji þingmaður